Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчати книгу «Притчі Соломона». Минулого разу ми зупинилися на шостому розділі цієї книги, в якій Соломон звертається до юнака. Він навчає не ручатися за чужого, він говорить про те, що лінивство веде до злиднів, він також звертає увагу на те, що ненавидить Господь, людина нікчемна, чоловік злочинний, далі батькова заповідь «Сторож життя твого», і на кінець «Хто чинить перелюб, той знищує душу свою». Отже, застереження Соломона знову стосуються злої жінки, повії. Це те, що руйнує життя юнака більше, ніж будь-хто інший. Сексуальні гріхи, перелюб – це найбільші гріхи нашого часу. Ніхто не задумується, що вони здатні зовсім знівечити і зруйнувати чиєсь життя. О, як багато шлюбів зруйнувалося через них! Скільки популярних фільмів, пісень та романів присвячено цій давній і невичерпній темі – любовного трикутника. Він утворюється тоді, коли є одружена пара і хтось третій, чоловік чи жінка, що прагне зруйнувати цей шлюб. У притчах багато сказано про це. Отже, читаємо 24 та 25 вірші із 6 розділу «Притчі Соломона». «Щоб уберегти тебе від злої жінки та від облесливості язика її, не пожадай у своїм серці її вроди і не давай себе спокусити її підморгуванням». Зверніть увагу, юнак не повинен пожадати її вроди навіть у своїм серці. Ми повинні завжди пам'ятати цей заклик. Понад усе пильнуй своє серце, бо з нього походять джерела життя. Так само зауважте, що юнак повинен остерігатися її лестощів, її вроди, звабливого мерехтіння її очей. Ісус Христос сказав, «Чули ви, що було сказано? Не чини перелюбу. Я ж кажу вам, що кожен, хто гляне на жінку із пожадливістю, той уже вчинив перелюб із нею у серці своїм». Матвія 5, 27-28. Усі гріховні думки починаються із серця людського. «Бо задля повії можеш зубожити аж до шматка хліба, тим часом як заміжня на добре життя полює». Притчі 6.26. Скільки людей розорилося так, як тут описано? Гадаю, що ви були б шоковані, довідавшись, скільки часом офіційних дружин мають деякі чоловіки. Ми просто не можемо уявити собі, скільки людей зараз потерпає від шантажу за своє перелюбство. Як недавно сповіщалося, один лікар мав ще одну дружину і сім'ю в іншій частині країни. Всі, хто добре знав його, були переконані, що він провадить доброчесне, бездоганне життя. За винятком такої дрібнички, що він мав дві сім'ї. Подібні речі трапляються навіть у житті деяких так званих віруючих. Звідки ж воно все походить? Господь сказав, що все починається із серця, адже він сам створив нас і тому добре знає нашу природу. Не пожадай її вроду у серці своїм. Все починається з цього. Далі автор притч зосереджує нашу увагу навколо деяких запитань. Читаємо 27-й вірш. «Чи ж можна в пазуху вогню так набрати, щоб одежу не пропалити?» І відповідь є очевидною для всіх. «Чи ж можна так по жару ходити, щоб ноги не попеклися?» Нам довелося чути про фанатиків, котрі пробували так робити, але вони можуть тільки попалити свої нещасні ноги на гарячому приску. 29-й вірш. «Отак воно з тим, хто до дружини ближнього вчащає, хто до неї лише доторкнеться, не залишиться невинним. Хто вчинив перелюб, не може бути безвинним, він не має виправдання». Далі зверніть увагу на приклад. Читаємо 30-й вірш. «До злодія не ставляться із зневагою, якщо украв він щось, будучи голодним, щоб попоїсти. Якщо людина краде, відчуваючи голод, то ми співчуваємо їй. Нещодавно у нашому районі арештували чоловіка за крадіжку і виявилося, що він зробив так, бо мав удома маленьких голодних дітей. В подібних випадках ми не засуджуємо його, ми прагнемо допомогти йому. До злодія не ставляться із презирством, якщо він украв, щоб вгамувати свій голод. Та як упіймають, заплатить усемеру, усе, що має в хаті, мусить віддати. Він мусить навіть заставити свій дім, аби відшкодувати заподіяні збитки. Далі читаємо 32-й вірш. «Хто перелюбствує, тому бракує глузду. Хто таке чинить, той сам себе губить». Знову ж наведу випадок, що трапився в тому районі, де я живу. Чоловік якось прийшов додому свого знайомого, прихопивши із собою рушницю, і вбив того на смерть. «Чому?» – спитаєте ви. Потім він пояснив, що трапилося, виправдовуючи свій вчинок. Його сімейне вогнище було геть зруйноване через пожадання того, кого він вбив. Хто перелюбствує, тому бракує глузду. Хто чинить так, той сам себе губить. Далі читаємо 33-й вірш. Він скуштує сорому і ганьби, і сором його не зітреться довічно. Перелюб – це те, що полишає шрами на все життя. Як пастор, думаю, що й іншим пасторам довелося зустрітися із такими випадками, я знав одну дружину, котру багато років тому зрадив чоловік. Потім він розкаявся у своєму вчинку, повернувся до неї і попросив пробачення. Вона пробачила його. Але я добре знаю цю сім'ю. Мені часто доводилося бувати у них вдома. І я бачив, що в ньому немає щастя. Перелюб – це те, що не можна стерти з пам'яті. Ви геть стратили розум, якщо наважилися на таке. Ви знівечили своє життя, ви зруйнували свою сім'ю. Читаємо далі 34-й та 35-й вірші. «Бо ревнощі розпалять лють у серці мужа, і він не пощадить нікого у день помсти». Ніякого він викупу не прийме, нічим його не вдовольниш, хоч скільки принесеш подарунків. О, мій друже, скільки трагедій породжує перелюб. Далі ми переходимо до 7-го розділу. Цей розділ є ніби продовженням попереднього. Його провідна думка – остерігайтесь жінок легкої поведінки. Читаємо. «Мій сину, бережи мої слова і заповіді мої сховай у себе. Дотримуйся моїх заповідей, і будеш жити. І пильнуй мою науку, як очей своїх зіницю. Хай твої пальці міцно держать їх, і напиши їх на таблицю свого серця. До мудрості кажи, ти сестра моя, а розум другом назови. Дотримуйтесь цих слів, і вони вам знадобляться на всі випадки життя». Читаємо 5-й вірш із 7-го розділу. «Щоб зберіг він тебе від злої жінки, від незнайомки із звабливими словами». Далі він наводить випадки із життя. Одного разу, коли крізь вікно свого дому, крізь грати його я дивився, помітив серед простодушних, серед хлопців молодих, помітив юнака я безумного. Він проходив вулицею коло її закутка, і попростував дорогою до її дому, присмерком, вечірньої пори, у глупу ніч та в темряві. Юнак цей простував хибною дорогою. Читаємо далі. Аж ось назустріч йому жінка, одягнена, немов повія, хитра серцем. Вона пристрасна і нахабна, її ноги не тримаються хати, то на вулиці, то на майданах. На усіх перехрестях у засідці вона чатує. Хапає в обійми його ця жінка, цілує та нахабно каже. «Я повинна була принести мирні жертви. Сьогодні я сповнила свої обітниці». Ви бачите, яка вона побожна? Вона намагається переконати юнака, що вона праведна перед Господом. Читаємо далі. «Я мала принести мирні жертви, сьогодні я свої обітниці сповнила. Тому і вийшла я тобі назустріч, тебе знайти, і відшукала я тебе. Іншими словами, я виглядала тебе все своє життя, і ось нарешті я знайшла тебе. Постелю свою прибрала я килимами, тонку єгипетську тканину простелила, побризкала своє ліжко мірою, алоє цинамоном. Ходи лишень, упивайся пестощами до ранку та насолодимося ми любов'ю, бо мужа немає вдома, він вибрався в далеку дорогу. Сакву грошей забрав він із собою, повернеться додому, як місяць буде вповні. Вона запевняла його, що хазяїн дому зараз відсутній і не повернеться найближчими днями. Читаємо далі 21 та 23 вірші. Спокушає вона юнака своїм безупинним щебетанням, спокушає його солодкими словами. І він умить за нею поспішає, неначе віл, що йде під обух, немов олень, що в сильце вскочив, доки стріла його печінку не прошиє, неначе пташка, що сама летить у сітку, не відаючи, що йдеться про її погибель. Просто вражаюча картина. Далі він застерігає. «Слухай мене тепер, сину мій, зважай на слова уст моїх. Нехай не схиляється твоє серце до її доріг, і не блукай її стежками, бо багатьох вона смертельно поранила, і навіть найсильніші стали її жертвою. Дім її – то стежка до Шеолу, вона провадить униз до покоїв смерті». Цю пересторогу можна сприймати буквально, хоча можна застосувати і до нашого сьогоднішнього духовного життя. У Святому Письмі багато сказано про духовну розпусту. Бог говорить про неї, коли його народ відвертається від нього і знову поклоняється своїм ідолам. Вони потрапили до полону ідолопоклонства, вони потрапили в залежність від нього. Вони перестали жити так, як наказував їм Господь, вони віддалилися від нього. Вони повинні були жити у єдності з ним, але вони відступили від нього. Вони уподібнилися до повій, бо були нечесними з Господом і не покладалися на нього у своєму житті. Це і є духовна розпуста. Зараз постало у цьому світі чимало різних культів, сект та фальшивих релігій. Їх можна зустріти на кожному кроці. Одні, наприклад, кажуть таке: «Вам уже не треба далі прямувати Христовою дорогою, як це ви робили досі. Вам не треба покладатися на нього, як на свого Спасителя. Усе, що вам потрібно, це вступити до нашої групи, а ми вже навчимо вас, що треба робити далі». Ви собі уявити не можете, які листи мені доводиться одержувати. Давніше, коли я розглядав послання апостола Павла до галатів, то я часто повторював: «Лише віра і надія на Господа забезпечать вам спасіння». І я підкреслював, що ви повинні щиро вірити, що Христос – ваш особистий Спаситель. О Боже, які я одержував листи! Серед усього іншого вони писали: «Ви стверджуєте, що ми повинні повністю відкинути закон Моїсея». Я й не думав казати щось подібне. Єдине, що я говорив, це те, що закон не спасе вас. Закон не може когось спасати. Закон – це дуже добра річ, але він був писаний не для нас, і він не дасть нам спасіння. Його може дати тільки Христос. Ми не можемо спастися своїми силами, своїми вчинками. Лише Він може нас спасти. Лише до Нього ми повинні звертатися. Були й інші листи, де також перелічували, що я зробив не так. Ви говорили, що треба лише хреститися. Ще інші писали: «Ви говорили, що можна вступати тільки до певних груп». Ще інші писали, що я наголошував, що всі ми повинні дотримуватися закону Мойсеєвого. Якщо людина сподівається на Христа, то вона мусить жити за законами, даними Мойсеєві. Я хочу лише сказати, що віруючий повинен бути пов'язаний із Христом. Ісус Христос говорив, що ми повинні дотримуватися Його заповідей, якщо ми любимо Його. І Його заповіді не є непосильним тягарем для наших плечей. Ми повинні любити ближнього як самого себе. Ми маємо бути наповнені Духом Святим. Ми повинні свідчити про Бога перед усім світом. Ось яких заповідей вимагає дотримуватися Христос. Ми уклали заповіт із Христом, ми народилися від Духа. Насіння, посіяне Духом Божим у наших серцях, зійшло і розвивається в них. Зараз є чимало сект і культів, що співають солодко, наче та жінка на вулиці. Вони говорять солодкі слова і зваблюють ними і чоловіків, і жінок. Ця жінка зараз дуже діяльна. Вона стукає у всі двері і чатує на всіх дорогах. Ви натрапите на неї скрізь. Це повія. Вона хоче відвернути вас від Христа. Вона хоче затягти вас до зовсім іншого товариства. О, мій друже, ця духовна розпуста чатує зараз на усіх дорогах і перехрестях. Вона приходить навіть до вашого дому за допомогою радіо і телевізора, намагаючися звабити вас. Тому ми й кажемо, що прямувати за нею означає стати схожим на вола, що покірно йде до різника. Це означає уподібнитися до оленя, що сліпо біжить до пастки. О, немає нічого гіршого, ніж відвернутися від Ісуса Христа. На мій погляд, таке засилля неправдивих релігій і культів свідчить про те, що настають останні дні. Наче повії, всі вони прикрашаються, зваблюють і лестять, обіцяючи щось людині, щоб певніше понівечити її життя і завести її на стежку пекла, відвернути від Ісуса Христа, того, хто любить нас. Юнак навчається різних наук, і серед іншого, як розрізняти поклик мудрості і поклик глупоти. У восьмому розділі притчі Соломона мудрість запрошує його якнайшвидше прийти до неї і навчатися її науки. У наш час юнак увесь час перебуває під тиском. Шкільний дзвоник дзеленчить і вимагає від юнака поспішати до школи мудрості. Читаємо перший вірш із восьмого розділу. «Хіба мудрість не кличе? Хіба розум не здіймає свій голос?» Але ми бачимо, що юнака зваблюють і закликають полишити школу мудрості. Повірте мені, зараз фальшиві релігії та секти мандрують вулицями, зупиняючися на перехрестях та стукають у всі двері. Божі люди не повинні зважати на такі речі. Ми повинні щоденно дякувати багатьом чудовим організаціям, що проводять місіонерську роботу, особливо серед молоді. Вони не стукають у двері. Вони не полюють за кожною людиною. Вони просто роблять добрі справи. Мудрість та розум здіймають свій голос. На вершинах пагорбів коло дороги зупиняється вона, і на перехрестях. Коло воріт при вході до міста, при вході до кожного дому, вона голосно закликає. «Це вас я кличу, люди! Мій голос звернений до синів людських». Це те, що ми намагаємося робити за допомогою радіо. Ми запрошуємо вас до школи мудрості. Ми запрошуємо вас осягти мудрість через Христа. Мудрість – це Ісус Христос, котрий навчить нас її. Навчайтеся обачності, о простодушні, і ви безглузді розуму набирайтеся. Чи притримуєтеся ви таких самих думок? Чи визнаєте себе недосконалими, називаєте себе грішниками? Чи маєте ви інтелектуальні проблеми? Часом мені здається, що люди жартують, коли вони починають говорити про так звані інтелектуальні проблеми. Молодий хлопець прийшов до мене і сказав, «Коли я читаю Біблію, то у мене постає чимало проблем щодо розуміння її. Чи усвідомлюєте ви, що це означає? Його проблеми – це його власні гріхи, які він не хоче визнати. Я вже давно помітив, що коли людина має гріхи, визнає їх і звертається до Господа, щоб він очистив її, то вона буває просто вражена тим, як швидко тоді вирішуються усі її інтелектуальні проблеми. Мій друже, з усіма своїми проблемами іди до Христа. Він той, хто є мудрість, він той, хто дає спасіння. Немає іншого імені під небом, яким ми можемо спастися, крім імені Ісуса Христа. Нехай Господь благословить вас. Ми прощаємося з вами. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!